ในข้ออุปมาของท่านที่เทียบการปฏิบัติเหมือนสร้างเปาะป้อมประการปัญญาก็เป็นกำแพงป้องกันสิ่งที่อยู่ภายในป้อมประการซึ่งมีอะไรบ้างก็มีนายทหารกับทหารปัญญาก็ช่วยให้เราระลึกในสิ่งที่ควรมาเห็นไหลไปในระลึกในสิ่งที่ไม่ควรก็ป้องกันความเพียรของเราไม่ให้เขวไปแต่ที่สำคัญที่สุดก็ป้องกันอาหารที่กักตุนไว้ก็สมาธิของเราความสงบของเราก็รักษาคุ้มปัญญาก็เห็นว่าอะไรคุ้มอะไรไม่คุ้มอะไรทำลงไปแล้วจะได้ผลที่คุ้มกับการกระทำของเราอะไรไม่คุ้มทีนี้ท่านบอกว่าความสุขนอกจากความสงบไม่มีนาทีสันติบาลังสุขังถ้าเราเชื่อตามนั้นจริงๆก็จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือการรักษาความสงบในจิตใจของเราและรักษาสันติภาพภายในก็ปัญญาของเราถ้าเป็นปัญญาในทางสมาธิก็จะเห็นว่าความสงบสุขเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าอะไรๆทั้งนั้นในการกระทำแบบไหนที่จะเป็นไปเพื่อความสงบสุขนั้นเป็นสิ่งที่คุ้มน่าทำถึงจะละยากลำบากแค่ไหนก็คุ้มเราจะหาความสุขในสิ่งที่ตรงกันข้ามไม่คุ้มเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญาทำให้ใจของเราสงบลงไปแต่ยังไม่สงบก็พยายามคิดให้มันสงบบางคนเข้าใจว่าการภาวนาไม่ได้คิดแต่ที่จริงก็ต้องมีวิตกวิจารณ์พิจารณาสิ่งที่เป็นศัตรูอย่างพระพุทธเจ้าเวลาจะสอนอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจให้พระอรหันต์ท่านบอกว่าให้พิจารณาเรื่องปัญญาไว้ก่อนฉันพิจารณาอนิจจังว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเราจะหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ไม่นานนานาตาก็ไม่ใช่ของเราความสุขที่จะเป็นของเราที่จะเป็นสิ่งที่มั่นคงก็ต้องหาภายในท่านก็ให้พิจารณาเรื่องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพระท้าว่าเราพยายามทำใจของเราสงบมันก็เกิดโมโหคนนั้นขึ้นมานึกถึงความไม่ดีของคนนั้นคนนี้ที่เคยมีต่อเราเราต้องเอาเมตตาไปแก้กรุณาไปแก้อุเบกขาไปแก้อย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าต้องคิดเป็นเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกแห่งจะหาความสุขจากนั้นจะหาความสงบสุขจากเขามันก็ไม่สงบมันก็ไม่สุขถึงจะสุขบ้างสุขนิดๆหน่อยๆแต่กลายเป็นอย่างอื่นลองคิดดูสิกามสุขรูปเสียรูปสวยเสียงไพเราะที่เราได้แค่อาทิตย์ที่แล้วตอนนี้อยู่ไหนก็หายไปแล้วแต่บางครั้งที่เราได้สิ่งเหล่านั้นมาก็ทำกรรมไม่ดีเลยความสุขหายไปแต่ว่ากรรมไม่หายมันจะคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มพระอาจารย์ท่านให้พิจารณาจนเกิดธรรมสังเวชขึ้นมาใจของเราจะยินดีกับสู่ความสงบนี่เรียกว่าใช้ปัญญาอบรมสมาธิพอใจเริ่มเป็นสมาธิแล้วก็ต้องพิจารณาทำยังไงจึงจะให้มันอยู่จริงๆอย่างที่ท่านให้วิตกวิจารในเรื่องของลมไหนๆจะอยู่ด้วยกัน ทำงานจริงอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขจ่ายของเราก็ต้องทับแปลงแบบไหนฉันกำลังมันน้อยไปทำงานจะให้มันมีกำลังขึ้นมาหรือมันกำลังมันมากเกินไปทำงานจะให้มันสงบลงไปถ้ากำลังน้อยไปแล้วก็พยายามหายใจให้มีกำลังในร่างกายไว้ก่อนหายใจเข้ายาวออกสั้นทดลองดูสิถ้ากำลังมากเกินไปหายใจเข้าสั้นออกยาวให้มันสบายลงไปก็ปรับปรุงอาการของร่างกายด้วยการปรับปรุงธาตุลมถ้าหากว่าเรากำหนดส่วนล่างในร่างกายมันเกิดง่วงขึ้นมาก็ให้มันขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ากำหนดที่หัวมันเกิดปวดหัวก็เอาให้จุดที่เรากำหนดให้มันลงไปที่หน้าท้องบ้างที่กลางอกบ้างก็เราลองพิจารณาใจของเราต้องการแบบไหนท่านเทียบเหมือนกับพ่อครัวที่ทำงานให้พระราชาเราต้องการทำอาหารเป็นที่ชอบใจของพระราชาทีนี้พระราชามันจะบอกว่าฉันชอบแบบนั้นชอบแบบนี้บางครั้งก็บอกอยู่บางครั้งก็เพียงด้วยแสดงว่าเย็บนั่นบ้างเย็บนี่บ้างถามถึงนั่นบ้างถามถึงนี่บ้างพ่อครัวที่ฉลาดก็จะค่อยปรับปรุงรสชาติของอาหารถ้าเป็นโอชาแล้วก็ที่แปลกใจบ้างพระราชาก็จะยินดีสวยต่อไปในการที่เราอบรมจิตใจของเราให้อยู่กับลมเราเองก็ต้องเหมือนพ่อครัวและแม่ครัวปรุงลมของเราแบบไหนจะเป็นที่โอชาของใจใจของเราจะได้ใจยินดีที่จะอยู่เรียกว่าที่เราวิตกวิจารณ์นั้นเป็นอาการของปัญญาที่จะปรับปรุงสมาธิของเราให้มันไปดีก็ปรับจิตใจของเราให้อยู่ในสภาพที่พอจะลองได้ปรับปรุงลมของเราถ้าเป็นที่รองรับจิตใจของเราที่สบายจากนั้นพอมันเริ่มสบายแล้วก็พยายามรักษาที่เรารักษามันก็ต้องใช้ความอยากอย่างที่พูดกันวันก่อนต้องพอใจในการกระทำของเราคำว่าพอใจฉันทะที่จริงในภาษาบาลีก็หมายถึงความอยากอยากทำอยากใช้ความสงบของเรามั่นคงความอยากแบบนี้ไม่เสียหายก็เป็นส่วนหนึ่งของมรรคเป็นที่ตั้งของปัญญาถ้าเมื่อใจสงบแล้วทำงานฉันจะให้สงบกว่านี้ได้ไหมมั่นคงกว่านี้ได้ไหมเราจะเอาพอใจแค่นิดนิดหน่อยหน่อยมันไม่คมคิดดูสิครับพระพุทธเจ้าเป็นครูของเราพระพุทธเจ้าเป็นคนที่พอใจแบบนิดๆหน่อยๆมีไหมท่านต้องการปรมสุขท่านบอกว่าที่ท่านตรัสรู้เพราะท่านไม่สันโดษในกุศลธรรมหมายความว่ากุศลที่สร้างขึ้นมาท่านยังไม่ถึงที่สุดก็ไม่หยุดแค่นั้นการกรรมฐานของพระองค์นั้นไม่ใช่กรรมฐานขี้เกียจเป็นกรรมฐานที่แอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปเพื่อความสงบที่แท้จริงนั้นมันคุ้มเราจะเอาแบบง่ายๆในปัจจุบันโดยไม่ได้นึกถึงระยะยาวนั้นมันไม่ควรกับบางคนก็ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจก็เพียงแต่ตามรู้เท่านั้นเองดีก็รู้ไม่ดีก็รู้ก็แค่นั้นก็พอนั่นจะพอที่ไหนกิเลสยังมีอยู่ยังรบกวนอยู่ถ้าเราเกิดเบื่อกับไอ้ที่เราพอแบบนั้นกิเลสมันจะพาเราไปถึงไหนอีกเราก็ไม่ทราบต้องเห็นว่ายังมีภัยอยู่ในจิตใจของเราต้องพิจารณาดูว่าภัยนี้เราจะจัดการกับมันได้อย่างไรนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาที่รักษาป้องกันความสงบสุขภายในจิตใจของเรา อย่างท่านบอกว่าให้มีอุบายที่กิเลสตัวไหนที่จะมาทำลายความสงบของเรารวมแล้วก็พยายามดูเวลามันเกิดมันเกิดตอนไหนแล้วเกิดด้วยอะไรอะไรเป็นเหตุไม่ใช่รอให้มันใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็ต้องดูตอนที่มันยังน้อยเหมือนไฟถ้าไฟในน้อยพอดับได้ง่ายถ้ามันเด็ดเชื่อมากเข้ามากเข้ามาก็จะมันลามไปทั่วไปเผาบ้านเผาเมืองได้นี่กิเลสของเราก็ต้องดูไว้แล้วมันเกิดช่วงไหนมันเกิดยังไงอะไรเป็นเหตุทีนี้พอมันเกิดแล้วมันจะดับแต่ว่าใจของเราจะให้มันเกิดอีกเพราะอะไรตัวนี้ที่ท่านเรียกว่ารสอร่อยคือเหตุผลของจิตใจของเราที่ชอบกิเลสตัวนั้นอันนี้ลองพยายามสอดส่องเข้าไปดูเพราะเหตุผลแบบบางอย่างใจของเรามันปกปิดตัวเองพอมันรู้เหตุผลมันอ่อนก็เลยมาให้เจ้าของรู้แต่มันจะกระเซ็บกระซาบนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็ไปตามมันต้องศึกษาที่เรามีกิเลสเกิดขึ้นมาแต่ยังตามกิเลสไปมันชอบเพราะอะไรความโลภเราชอบเพราะอะไรความโกรธเราชอบเพราะอะไรความหลงเราชอบทำไมแล้วก็เอามาเทียบกับโทษของสิ่งเหล่านี้ว่ามันคุ้มไหมถ้าเจาะเข้าไปถึงเหตุผลจริงๆของกิเลสนั้นแล้วก็เทียบกับโทษของมันใจของเราก็จะวางคลายราคะในสิ่งเหล่านั้นในอุบายของท่านจึงมี5ขั้นดูเหตุและดูให้มันดับแต่ว่าเราจะปลุกขึ้นมาอีกเราจะปลุกมันเพราะอะไรเพื่ออะไรต้องการอะไรมีเหตุผลยังไงบ้างจากนั้นก็ดูโทษของมันเทียบเหตุผลของกิเลสกับโทษของกิเลสจนใจของเราพ้นนี่เรียกว่ารักษาความสงบใจให้มั่นคงขึ้นมานี่เมื่อเราทำแบบนี้สมาธิของเราก็จะมั่นคงขึ้นมามั่นคงขึ้นมาละเอียดลงไปละเอียดลงไปบางทีมันละเอียดถึงขั้นไม่ต้องกำหนดลมหายใจแล้วลมมันนิ่งไม่เดินเพราะอะไรเพราะร่างกายไม่ต้องการธาตุลมในตัวนี่เต็มอิ่มหมดลมก็เลยสงบพอลมสงบแล้วความรู้สึกในร่างกายก็จะเหมือนละอองน้ำในหมอกความรู้สึกเป็นจุดเล็กแต่ความรู้สึกว่ามีผิวหนังมันจะหายไปเพราะไม่มีสัญญาที่จะบอกว่าร่างกายของมีขอบเขตตรงไหนที่น่าระวังจุดเล็กๆนั้นมีความว่างก็อาการสัทธาแล้วก็เพ่งอยู่ตรงนั้นใจของเราก็จะเข้าถึงอารูปได้ความสงบของเรายิ่งละเอียดลงไปแล้วตามเข้าไปอีกจนถึงที่สุดของสมาธิของเราต้องพยายามรักษาไว้สิ่งไหนที่จะมาทำลายเรารักษาในหน้าที่ของปัญญาก็เริ่มเห็นว่าถูกต้องนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นว่าความสงบที่จะยิ่งกว่าความสงบก็โทษทีความสุขที่จะยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็ยิ่งขมักขม้นในความเพียรของเราที่จะรักษาความสงบนั้นไว้จนมันถึงขั้นที่เห็นว่าถึงแม้ว่าเป็นสมาธิขั้นไหนก็ยังต้องปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งมีไหมดูเข้าไปอีก จนใจมันถึงนี่เรียกว่าเลยสมาธิไปอีกแต่ยังสงบอยู่แต่มันสงบคนละขั้นมันสงบแบบไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนั่นก็สงบที่สุดนั่นแหละปรมสุขผมเป็นทางการนี้แล้วขณะกำแพงไม่ต้องมีป้อมประการไม่ต้องมีแล้วพอเราถึงที่ที่ไม่มีอันตรายแต่ท่านผู้รู้ท่านเมื่อถึงแล้วท่านก็เห็นยังสงสารคนที่ยังไม่ถึงท่านก็ยังปฏิบัติของท่านเพื่อเขาเพื่อประโยชน์ของโลกแต่ส่วนกิจของท่านเสร็จแล้วจบแล้วนี่เป็นจุดที่เราต้องการก็ความสงบสุขที่ไม่ต้องรักตามรักษาที่มันห่วงเพราะมันไม่มีอันตรายแต่ในขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นเรายังมีอันตรายรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายภายในจิตใจของเราก็การที่จิตใจของเรามันกลับตัวได้นั่นเป็นภัยใหญ่หลวงเช่นเราปฏิบัติไปก็ใจมันพลิกขึ้นมาไม่เอาแล้วเลิกแล้วทำแบบนี้เราก็แย่ความดีที่เราสร้างขึ้นมาก็จะถูกทำลายเพราะฉะนั้นเห็นว่าจิตใจของเรายังอยู่ในสภาพที่ยังไม่แน่แต่เห็นว่าเป็นภัยเราก็ต้องปฏิบัติแรงการปฏิบัติของเราถ้ามันถึงจุดที่ยังน้อยไว้ใจตัวเองได้ว่าจะไม่เปลี่ยนนี่หน้าที่ของปัญญาที่จะคอยรักษาความสงบสุขของเราจากอันตรายเริ่มตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้ทำสมาธิพยายามพิจารณาเหตุผลพยายามพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองเพื่อจะให้ใจของเราน้อมไปในทางสงบเมื่อจะทำความสงบแล้วก็ใช้วิตกวิจารนั่นก็เรื่องปัญญาอีกทำยังไงจึงจะให้จิตใจของเราอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ของการภาวนาให้มั่นคงเมื่อมั่นคงแล้วทำยังไงจึงจะให้ความสงบสุขนั้นละเอียดเข้าไปอะไรที่มารบกวนเน้นแม่นนิดๆหน่อยๆไม่เอาจนกระทั่งถึงขั้นได้ความสงบสุขที่ไม่มีอันตรายแล้วนี่ปัญญาก็เลยหมดหน้าที่เพราะฉะนั้นอุบายของเราอย่างที่หลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่เราใช้อุบายว่าตรงไหนที่ใจของเราไม่สงบนั่นแหละตัวทุกข์ที่เราจะต้องกำเรารู้แล้วก็พยายามหาเหตุทำไมใจของเราไม่สงบละเหตุอันนั้นพอความรู้ของเราความรู้สึกของเราละเอียดเข้าไปเราจะได้ปฏิบัติของเราจะได้ละเอียดตามแต่มันในทิ้งหลักเดิมว่าหน้าที่ของปัญญาก็รักษาความสงบสุขของเราโดยเห็นว่าความสงบสุขมันมีค่ามหาศาลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเพื่อจะให้มันสงบแบบมั่นคงแบบไว้ใจได้นั่นแหละคุ้มเราจะได้มีกระจายจะมีโอกาสให้ใจของเราปลอดภัยจริงๆก็ป้องประการทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมามีเฮริมีโอตปะเป็นคูเป็นถนนมีปัญญาเป็นกำแพงมีสติเป็นนายทวารมีความเพียรเป็นทหารมีความรู้ในทางธรรมะเป็นอาวุธที่มีสมาธิเป็นอาหารนั้นก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยในจิตใจของเรา พอจะสร้างความมั่นคงภายในที่เราพอจะไว้ใจตัวเองได้ก็ปัญหาอยู่ที่ว่าในทุกวันนี้ใจของเรายังไว้ใจตัวเองไม่ได้โอกาสที่จะกลับกรอกก็มีเพราะฉะนั้นพยายามสร้างป้อมของเราให้มันครบและคอยดูแลใจของเราจะได้กลายเป็นใจที่พึ่งตัวเองได้ไปไหนก็ไปได้ไม่ต้องกลัวอันตรายนี่เราต้องการเฉดแบบนี้เราทำเหตุให้ถูกทำเหตุให้ครบผลก็ต้องตามมาโดยไม่ต้องสงสัย